Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani, ndërsa në vazhdim do të ndiqni disa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni. Takimi në mes të kryeministrit të Kosovës dhe atij të Serbisë përfundon pa marrëveshje. Serbët në pjesën qendrore të Kosovës ndihen të lënë anash në krahasim me ata të pjesës veriore. Kosova analizon mostrat e qumshtit jashtë vendit, por zyrtarët thonë se nuk ka vend për panik. Gjendja ekonomike në Maqedoni mbetet në nënhijen e problemeve politike, thonë qytetarët. Jep dorëheqje kryeministri i Bullgarisë. Përhapet skandali i mishit edhe në Azi. Për këto dhe materiale tjera më ullësisht në vazhdim të këtij emisioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuam edhe në hyrje të emisionit, takimi zhvilluar në Bruksel në mes të dy kryeministrave, atij të Kosovës Hashim Thaçi dhe të Serbisë Ivica Dačić, është përmbyllur pa ndonjë marrëveshje konkrete. Për hollësinë ndjekim raportin e përgatitur nga korrespondenti jonë në Bruksel, Augustin Palohaj.
Ka përfunduar në Bruksel pas dy ditësh diskutimesh raundi 5 i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë në nivel të kryeministrave. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është takuar me atë të Serbisë Ivica Dačić me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton gjatë ditës së djeshme, ndërsa dita e sotme ka përfunduar diku kah ora 4:30 pas dite. Duke folur lidhur me këtë takim, si Dačić dhe Thaçi kam thënë se takimi ka qenë konstruktiv, mirë po nuk është arritur ndonjë marrëveshje konkrete. Thaçi për takimin e sotëm ka thënë:
mund të them se ka qenë edhe sot një takim frymën konstruktive, frymën një përkushtimi për gjetjen e zgjidhjeve të pranueshme, duke respektuar gjithmonë kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Kryeministri i Kosovës ka folur më së shumti për heqjen e strukturave paralele të sigurisë në Kosovë. Ai ka thënë se duhet të gjitet një zgjidhje për këtë dhe se kjo do të ndodhë.
Gjitha strukturat të sigurisë do të shpërben, ndërsa do të gjejmë format dhe mundësi tjera se përket të sistemit të edukimit, të shëndetësisë, të shërbyzve, civil që të adaptohen apo të transformohen.
Mirpo kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka patur një interpretim tjetër të asaj që është diskutuar rreth strukturave paralele që i quajnë Kosova, ndërsa Serbia i quan si paralelizma institucional. Dačići ka thënë lidhur me këtë:
znači kad govorite o paralelizmu institucija, vi onda govorite i o konstituisanju opština, govorite i o pravosuđu.
Kur flasim edhe për konstituim të institucioneve, flasim për sundim të ligjit. Në fakt, ata flasin, ndërsa ne themi se nuk kemi struktura paralele. Flasin edhe për arsim dhe financimin e tyre, ka thënë Ivica Dačić, duke thënë se, si pas ti, Serbia në teritor të Kosovës nuk ka struktura paralele të sigurisë. Ai ka hedhur poshtë mundësin që Serbia të tërheqë strukturat e veta nga Kosova, pa u sqaruar se me çka do të zavendësohen ato.
Mi sigurno nećemo ukinuti naše institucije. Kosovë me toki.
Ne sigurisht se nuk do t'i largojmë institucionet tona nga Kosova, përderisa nuk të bëhet e qartë se kush do t'i zëvendësoj dhe se çfarë organesh do të jenë atje. Ne pajtohemi që ato të jenë institucionet të bashkisë së komunave serbe në Kosovë, ka thënë kryeministri i Serbisë Ivica Dačić. Ndërkaq që baronesha Catherine Ashton ka lëshuar vetëm një komunikat të shkurtër, në të cilën thotë se kryeministrat kthehen në kryeqytete për të konsultuar, ndërkaq që ata janë të kënaqur me përparimin e dialogut dhe me këtë jam e kënaqur edhe unë. Edhe ajo ka konfirmuar se takimi i radhës së dy kryeministrave do të zhvillohet me datën 4 mars. Zyrtarët e BE-s pohojnë se 4 marsi kështu po bëhet një lloj date e cila është e nevojshme të shfrytëzohet për të arritur përparim në dialog në mënyrë që të ketë raport pozitiv nga ana e zyres baroneshës Ashton dhe Komisionit Evropian për shtetet antare, të cilat do të vendosin atë ipet apo jo servisë data për nisjen e negociatave të antarësimit dhe Kosovës mundësia për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Emisionin e vazhdojmë me një blok të lajmeve që ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sh Shefi i diplomacisë gjermane Guido Westerwelle ka deklaruar se Gjermania mbështet Serbinë në rrugën e saj ka Bashkimi Evropian, por që vendimi për datën e negociatave varet nga rezultatet konkrete të dialogut mes Beogradit dhe Prishtinës dhe se bisedimet e kësaj jave janë të një rëndësie të madhe për këtë proces. Gjermania nuk do të paraqes kërkesa të reja, por as nuk do të heqë dorë nga kriteret e vendosura, ka thënë Westerwelle pas një takimi me zëvendës kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Kryeministri i Bullgarisë Bojko Borisov, duke paraqitur dorëheqjen para parlamentit në Sofje, ka thënë se nuk mund të përballojë dhunën e policisë ndaj popullit. Qeveria e Bullgarisë ka dhënë dorëheqje pas disa ditësh protesta kundër çmimeve të larta të energjisë dhe standardeve të këqija të jetesës.
Çdo kapçicë krv, uvazhdimi kolegi.
Çdo pikë gjaku koleg të dashur është njolle jona. Nuk mund të shorre thojat rreth parlamentit. Pushteti nuk është qëllimi ynë dhe nuk do të përfitojmë nga pushteti nëse ne duhet ta mbrojmë veten nga populli, është shprehur Borisov. Policia greke ka hedhur gaz lëcjellës për të shpërndar protestuesit që gjuanin me gur në Athinë derisa mirat qytetar marshuan drejt parlamentit gjatë grevës së përgjithshme të parës për këtë vit. Rreth 35.000 qytetarë u bashkuan protestës së sindikatës në kryeqytet kundër masave të ashpra të kursimit. Në Selanik marshuan rreth 15.000 protestues të tjerë. Greva ka shtyrë aeroportin të anulojë ose të ndryshojë orarin e qindra fluturimeve derisa spitalet po operojnë me staf të reduktuar. E ballafaquar me recesionin për të 6-tin vit me radhë, Greqia po mbështetet në pakot ndërkombëtare të shpëtimit për të shmangur falimentimin dhe për të rimëkëmbur ekonominë. Kryeministri spanjoll Mariano Rajoy deklaroi se ai ka shpëtuar ekonominë e vendit nga katastrofa ekonomike dhe u zotua se do ta luftojë korrupsionin në një fjalim adresuar kombit. Lideri konservator 57 vjeçar u zotuar se do të vazhdojë me programin e kufizimeve buxhetore dhe të reformave ekonomike, pavarësisht se rreth 6 milion njerëz në vendin e tij janë të papunë apo 20% e popullsisë. E kemi lënë prapa kërcënimin e katastrofës dhe po fillojmë të shohim rrugën për të ardhmen, ka thënë Rajoy, partia të cilit erdhi në pushtet në dhjetor të 2011-ës, pasi që mposhti socialistët në zgjedhjet në mbar vendin. Forcat e NATO-s dhe ato afgane kanë vrarë të paktën 25 kryengritës dhe 3 udhëheqës të tyre në operacione të ndara përgjatë vendit, bëjnë të ditur zyrtarët afgan dhe të koalicionit. Ky incident është një indikacion se lufta në Afganistan pas 11 vjetësh të konfliktit është larg përfundimit, edhe pse SBA dhe forcat aleate filluan shpejt tërheqjen dhe dorëzimin e rolit udhëheqës të sigurisë tek afganët. Franca nuk do të dorëzohet përballë grupeve terroriste, tha sot në parlamentin francez ministri i jashtëm Laurent Fabius, një ditë pasi një familje franceze prej shtat antarësh u rrëmbye nga persona të armatosur në Kamerun. Ne duhet të bëjmë maksimumin për të liruar pengjet, por asgjë nuk do të jetë më keq se sa të dorëzohemi, theksoi Fabius, duke i referuar me sa duket çështjes së kërkesës së parave në këmbëm të lirimit të pengjeve. Familja, një çift, fëmijët e tyre të moshës 5, 8, 10 dhe 12 vjet, janë rrëmbyer në Kamerunin verior nga 6 persona të matosur, ndërsa zyrtarët thanë se ata janë dërguar për tej kufirit në Nigeri. Franca dyshon se një grup islamik nigerian, Boko Haram, qëndron pas rëmbimit. Seanca dëgjimore për lirimin me kaucion të vrapuesit olimpik të Afrikës së Jugut Oscar Pistorius, i cili akuzohet për vrasje në paramendim të së dashurës së tij, është shtyrë për të enjtën. Gjatë seancës së sotme, një policë hetues tha se dëshmitarët kanë dëgjuar non-stop bërtima nga shtëpia Pistoriusit para se Riva Stinkam të qëllohej për vdekje. Në dëshminë e mëhershme, Pistorius ka thënë se ka qëlluar Riva Stinkampin për te derës së mbyllur të banjos, duke besuar se është një plaçkitës që ka thyer shtëpinë e tij. Skandali me mishkali i Evropës është përhapur në Azi, ku lazanjet të prodhuara nga kompani të huaja janë larguar nga dyqanët në Hong Kong, derisa zyrtarët që kanë urdhëruar veprime të ngjashme me ushqimin, të cilit i është vënë etiketa e rrejshme se është mishviçi. Autoritetet e Hong Kongut urdhëruan Park & Shop, një rjet të madh të supermarketeve në qytet, që të heqë lazanjet e bëra nga Findusi, një kompani që gjendet në qendër të skandalit. Në Evropë, Republika Çeke u bë vendi i fundit që u ngatruan në këtë çështje me inspektorët e ushqimit që urdhëruan Tescon të tërheqë produktet e ngrira të Novakos, pasi që gjetën mishkali në lazanjen e të ashtu quajtur të viçit. Themeluesi i Facebookut Mark Zuckerberg, bashkëthemeluesi i kompanisë Google Sergey Brin dhe investuesi rus në teknologji Yuri Milner, së bashku e kanë themeluar një çmim të ri vjetor për të shpërblyer kërkimet për sëmundjet e shërueshme dhe për zgjatjen e jetës së njerëzit. Çmimi për përparimet në shkencat e jetës, që vjen me grantin prej 3 milion dollarësh, do të jetë një nga çmimet më luksoze në shpërblimet për shkencën. Fituesit e çmimit Nobel paguhen me 1.27 milion dollar. Fituesit e parë të këtij çmimi do të shpallën sonte në mbrëmje në San Francisco. Fondacioni i ri planifikon që të japë të paktën 5 çmime vjetore, po ashtu shpresohet në tërheqjen e sponsorëve të tjerë për të mbështetur çmimet. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat të përgatitura. Derisa të dyja palët Kosova dhe Serbia po zhvillojnë bisedime në Bruxelles për normalizimin e raporteve në mes të dy vendeve në Kosovë, serbët e jugut ekziston frika që veri ju mund të përfitoj privilegje shtesë në krahasim me komunat tjera. Përfaqësuesit e grupit ndërkombëtar të krizave në Prishtinë thonë se palët në bisedime duhet të punojnë për transformimin e struktura ekzistuese në veri dhe të ofrojnë një rajon të veçeverisës që i përshtatet rendit juridik të Kosovës. Arton Kurnushevsi njofton nga Prishtina.
Transformimi i strukturave në veri të Kosovës në trupa veçeverise që përshtaten me juridiksionin e Kosovës do të hapte rrugën për t'i ofruar veriut një aranzhman special si pjesë zgjidhjes së përgjithshme, kështu është thënë raportin e grupit ndërkombëtar të krizave me titull Serbia dhe Kosova, rruga drejt normalizimit, i publikuar një ditë më parë. Përfaqësuesi i këtij grupi në Prishtinë, Aim Rashiti, shpjegon për Radio Evropa e Lirë se palët duhet të punojnë për transformimin e strukturave ekzistuese në veri dhe të ofrojnë një rajon veçeverisës që i përshtatet rendit juridik të Kosovës. Megjithatë, ai thot se të gjitha detajet do të dihen pas ndonjë marrëveshje që mund të arrihet në bisedimet Kosovë-Serbi.
Detajet do të përcaktohen nga dialogu, mirë, po ajo që është e rëndësishme është që ky proces do të flasë shumë më pak për tërheqjes së strukturave dhe institucioneve të tjera dhe shumë më shumë për transformimin e institucioneve, komunave, gjykatave, një pjesë e pistatet policisë dhe përfaqësuese tjera e nëllë që i kanë sërbët.
Rashiti tha po ashtu se esenca e veçeverisës është në planin e atisari dhe përmes implementimit fleksibil të pakos, duke i shtuar kompetencat e veçanta që eventualisht të dy qeverit mund të pajtohen e bisedimet mund të krijohet kjo strukturë.
Planin e atisari parashe krijimin e një asambleje së komunave dhe asambleja mund të emërojë një këshill të veçantë. Nuk është e paraparë në këshill se a mund të ketë se kush do të emërohet në aty e mund të jenë edhe njerëz nga jashtë strukturat e këshillit. Më e rëndësishme është që ai këshill të përfaqësojë interesat e komunitetit serb në veri.
Për më tepër, ka shtuar Rashiti, zbatimi fleksibil dhe i zgjeruar i pakos nuk e dëmton as pak bazën e planit të Atisarit, bazë kjo mbi të cilën është formuar edhe shteti i Kosovës.
Nuk e cënon as pak. Zbatimi fleksibil nuk kupton më shumë përshtatjen e planit për situatën e krijuar ose situatën faktike në veri, as pak duke mos dëmtuar bazën kushtetuese dhe legale të Kosovës.
Por ndryshe mendon Rangel Nojkiç, politikan serb nga Kosova Qendrore. Ai vlerëson se çështja e veriut të Kosovës dhe vetë serbëve nuk duhet të zgjidhet pjesë-pjesë, por siç thot ai, si një tërësi.
Upravo zbog toga mi stalno insistiramo da problem serba na prostoru Kosova treba da se rešava u celosti.
Kjo është arsyeja pse ne vazhdimisht insistojmë që problemi i serbëve të Kosovës duhet të trajtohet si një tërësi dhe jo pak nga pak në veri e jug. Kështu që çdo zgjidhje e tillë mbart në vete një rrezik të caktuar që për t'i dhënë disa privilegje shtesë një pjesë të Kosovës në krahasim me pjesën tjetër. Prandaj ne i bëm thirrje Beogradit që të mos negociojë për një bashkësi komunash e të harrohen serbët në anën jugore të Lumit Tiber. Ndryshe Prishtina zyrtare kundërshton fuqishëm idenë e qeverisë serbe për ndonjë status special për veriun, ndërsa këmbgul në tërsinë territoriale të vendit. Përmes mbajtjes së zgjedhjeve lokale në zonat veriore të vendit, autoritetet kosovare synojnë shtrirjen e autoritetit në atë pjesë të Kosovës. Realizimi një qëllimi të tillë mbetet megjithatë në ecurinë e bisedimeve të ndërmjetësuara nga BE-ja ndërmjet Kosovës së Serbisë dhe vullnetit të serbëve lokal të veriut për të dëgjuar urdhrat e udhëhecësve të dyja vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Agjencia për Ushqim dhe Veterinë e Kosovës thotë të ketë dërguar për analiza mostrat të gjithë qumshit që importohet në Kosovë në një laborator referent jashtë shtetit. Kjo pas shtimit të zërave në vendet e rajonit se ka nivel të ngritur të toksinës aflatoksin në qumësht. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Kosova po del të jetë imune nga rajoni për sa i përket cilësisë së ushqimit. Madje ka edhe garanci se produktet e qumshtit që importohen nga vendet e rajonit janë të sigurta për shëndetin. pak të ngështu pohon autoriteti i kontrollimit të ushqimit në Kosovë. Shefi sektorit të inspektoratit veterinar kufitar Erol Shehu tha për Radion Evropa e Lirë se nuk ka vend për panik, edhe pse i gjithë rajoni po vlen nga informatat për një prani të shtuar të aflatoksinës M1 në qumësht.
Ideja është që mos me pas panik, mos me pas kujdesi, do më thënë është që ato mallrat të cilat na i garantojmë apo i certifikojmë që janë mallrat të kontrollume, do më thënë janë mallrat të sigurta.
Agjencia Ushqimit dhe Veterinës në Kosovë, në kuadër të cilit funksionon ky inspektorat, thotë të ketë dërguar mostrat e gjithë qumështit dhe produkteve të tij që importohen në vend për analiza. Sipas rregullatives në fuqi, niveli i lejuar i aflatoksinës M1 në qumësht është 0.005 mikrogram për kilogram. Sipas Shehut, kjo është bërë pasi autoritetet e dy shteteve fqinje në Bosnë, Hercegovinë dhe Kroaci kanë njoftuar Agjencinë Ushqimit dhe Veterinës se në disa produkte të tyre kanë gjetë prani të shtuar të aflatoksinës M1 në qumësht. Si rrjedhoi, është rrit niveli kontrollit të detajuar në kufit të vendit.
Po, për qumështin është për shkak të sigurisë ushqimit, po e kemi ngrit nivelin e kontrollit. Çdo fabrikë qumështit i thuaj ai nështohet në këtë kontroll. Mostrat dërgohen në analiza dhe presin rezultatet që ndrojnë të bukur në depo.
Shfaqja e aflatoksinës M1 mbi nivelin e lejuar është gjetur në qumështin e prodhuar në Serbi, Bosnjë-Hercegovinë e Kroaci. Shkaku i kontaminimit llogaritet të jetë ushqimi i lëpëve, i cili nga magazinimi gjatë në hambar mykët. Në anën tjetër, Selatin Kaçaniku nga organizata joqeveritare Konsumatori thotë se autoritetet kompetente duhet të jenë më të kujdesshme karshi kësaj ngjarje.
Kroacisë ka kushtuar shumë shtrat tentimi për ta fshehtë rastin kontaminimit të bereqetit të mirës të vitit të kaluar me aflatoksin M1. Dhe kjo fshehtje ka rezultuar me produkte të qumshit. Ku më ditë dhe me çka do tjetër do të reflektoj. Por ne nuk kemi kapacitet të mjaftuara as laboratorike as kadrovike për ta dhënë përgjigje ndaj nxjerrje me arsyetime.
Ka qytetarë që kanë filluar edhe të krijojnë opinion për qumshin e prodhuar nga kompanitë caktuara rajonale. Njëri nga ta është Zeç Ibrahimi nga Prishtina.
Unë nuk e përdori, ka informacion në mjetëve të informimit që është i ka materje cilat mjën dofë për organizëm.
Ndërkaq, i moshuar e tjetër Zenel Murseli e konsideron polemikën e krijuar rreth qumështit të kontaminuar si rast të mirë për të bindur konsumatorët kosovar se prodhimet vendore janë më të sigurta.
Po në kemë prodhimet e unë vendore, zi pëse shkojnë morë një ashtu poshtu bëllë.
Ditë më parë në Serbi janë publikuar të dhëna nga sekretari bujqësis në Vojvodin Goran Ješić, të cilat tregojnë se afro 90% e mostrave të qumështit të analizuar ka përmbajtje më të madhe të aflatoksinës M1 se sa që lejohet. Autoriteti Ushqime dhe Veterinës në Kosovë ndërkaq thotë se nuk importon qumësht dhe mish nga Serbia, andaj nuk ka vend për shqetësim. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Stafi mjekësor në qendrën emergjente në spitalin e Gjakovës për pos kushteve jo të mira për punë ballafaqohen edhe me një nivel shumë të ulët të sigurisë së mjekëve në punë. Sipas stafit brenda kësaj qendre me qindra herë mjekët janë rrahur, janë shar, janë fyer nga pacientët apo familjarët e tyre. Raporti i Ariana Kasapollit.
Qendra emergjente në spitalin rajonal të Gjakovës, përveç mungesës së barnave nga lista esenciale mungesës së aparaturës së duhur për trajtimin e rasteve emergjente, mjekët përballen edhe me sulme fizike. Afrim Dervishi, kryeshefi i departamentit të emergjencës dhe anestezionit në spitalin e Gjakovës, jep më shumë ullsi.
Këtu vështërsi mas shumë të kemi sa i përket medikamenteve të listës esenciale, sepse disa nga elementet bazë cilat njënë të domosdoshëm mungojnë. Kemi edhe mungesi domos të disa imobilizatorve, drenave të rakale tjera, mirë po, ja dalim të adaptojmë dhe në kryesisht puna kryet mirë. Kemë sigurim adekvat, njërës të vinë traumatizum edhe në pengojnë në punë. Qaj është problemi kryesor këqë, ma shumë si lisat esencial. O familjarë vinë, kanë dorë, ma kanë re, shajnë, të kresnojnë.
Ndërka që mentor Bytyqi, teknik kryesor në repartin e emergjencës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se sigurimi në këtë vend është i domosdoshëm për shkak të sulmeve të shumta që kanë stafi prej njerëzve nga jashtë.
Vesh herë ka ndodhë, është ro mjek, është ro profesionelit, vetim bëllë të faqë, se një ndërmat vjetër këtu që e kësën si rëpartë e mërzjensës, ku këtë i pizyrës pranimjet në rëpartë e mërzjensës, qindra herë ka ndodhë. jemi sëmu, jemi balafaqë u bësa mësu me fizike, me sene, kanë do në mastutës edhe rrasja dhe matrona, ku kanë të ndu dhe me në vrakërit.
Derisa drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti ka deklaruar se çështja e sigurisë punëtorëve në punë është çështje ekskluzivisht menaxheriale e stafit të spitalit të Gjakovës dhe jo e Ministrisë së Shëndetësisë.
Ata mund të bëjnë zgjidhje siç ka bërë shembull qendra klinike universitare e Kosovës, e cila krahas sigurimit vetë në spital ka angazhuar edhe pjesëtar të policisë Kosovës për parandaluar ndonjë konflikt mundshëm midis palëve në qendrën emergjente.
Por pacientët ankohen për mungesë barnash. Halil Regja thotë se pothuajse gjitha barna që duhet trajtuar i blen vetë.
Po, pa pare, zë sene, qëfar të punuun, ka pa, në bëtë shikër gjë, a i s'punti s'pat vetra ki mundësi, a si mundësi, pa duhet përgjet, në përgjën.
Edhe stafi profesional në qendrën emergjente në spitalin e Gjakovës mungon, zoti Dervishi jep më shumë hollësi.
Stafin e lartë e kemi munges, sepse jemi vetëm tre specialistë të emergjentës, nuk mujmë 24 orë me qenë, po jemi, në kanë kompenzu departamentet tjera, kujdestarin edhe departamenti i anestezionit e neurologjisë.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë, ajo që duhet bërë më shumë është ngritja e cilësisë së komunikimit ndaj vetë personelit me qytetar, në mënyrë që qytetarët të kenë më shumë informata për shërbimet që ofrohen në spital, rregullat e punës aty, dhe në anën tjetër edhe qytetarët sipas tyre duhet shprehin më shumë respekt për stafin mjekësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kriza politike në Maqedoni është duke ndikuar keq të qytetarët e këtij vendi. Ata shprehen se si rrjedhoje problemeve të krijuara opozit janë lënë anash çështjet ekonomike dhe mirçënia e qytetarëve. Kronike përgatitur nga Zerjeta Hajro Jajaga.
Qytetarët e Maqedonisë shprehen se janë lodhur që në fokus të vëmendjes të jenë problemet politike. Përfshirë këtu dhe së fundmi krizën e krijuar politike me vendimin e opozitës maqedonese që të bojkotoi zgjedhjet vendore të caktuara në mars. Ata thonë se në këtë mënyrë tërësisht janë lënë në hije problemet reale me të cilat ata ballafaqohen çdo ditë. Përfshirë këtu kushtet e vështira për jetë, papunësinë, si dhe rënjen e kapacitetit konsumues.
Gjendja ekonomike në Republikën e Maqedonisë është një gjendje mizore. Them për atë shkak se këtu në qasjin e vjetër janë që 15 vite. Për çdo vit ka ndryshime më dhejnë në atë aspektin të më të ullë. Për më thënë, punojmë në qasji, po punë nuk kemë. Më ndi se më bëjmë të tëtë arzime që i vojtë. Republikën e Maqedonisë tash nuk e di unë ku qëndronë në jo gjendja kryesore. Tash më te për është të funksionon atë aspektin politik,
Tot pronari një dyqani në qershin e vjetër të Shkupit. Si pas ti, politik bërësit janë fokusuar më shumë në problemet politike duke i lënë mangët tërsisht problemet ekonomike. Ndërkot të dhënat nga qëndrat e ndryshme hulumtuese dëshmojnë se është në rritje numri i qytetarëve të cilët abstinojnë në zgjedhje, kurse qytetarët thonë se politikanët i kanë haruar hallet e popullit.
Pra, se vepi ata për popullin nuk i intereson. Pam po si e madhe, ne s'kina ku shkojmë, rrimë që këtë gjithë ditën, plus asaj edhe dënime pa diave në dënojmë. Politikanët janë veç për viti, për shpinë e vetë.
Ka edhe të tilë që thonë se në çdo pore të ekonomisë shkrihen interesat politike.
Ekonomia në politikë, edhe në përmendoret.
Një qytetar tjetër thot se Maqedonia në pamundësi që të zgjidhë problemet reale me të cilat përballet vendi, shkon rrugës e Greqisë, e cila përballë krizës ekonomike merret me nacionalizma.
Treba të se fokusiremi në një rrugët e përdiqarit në politikët të vëfërës.
Duhet krijuar kushte që ne të fokusohemi në punë dhe politikanët në politikë. Mendoj se me njëherë pas Greqisë, jemi popull që më shumë dëshiron të fletë për politikë dhe shumë pak për punë. Ndryshe të dhënat statistikore në Maqedoni flasin se 1/3 e popullatës së vendit është e papunë, kundrejt politikave të ndryshme shtetërore për të ndihmuar kategoritë ndjeshme sociale, është në rritje gjithashtu dhe numri tyre që jetojnë në kufijtë e varfërisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org. Derisa organizata terroriste po i përdorin Twitterin dhe Facebookun, operatorët e rrjeteve sociale janë vënë në presion prej qeverive për të mbyllë llogaritë e tyre, por aktivistët dhe vetë rrjetet sociale janë të shqetësuar mbi implikimet në lirinë e shprehjes, raporti Deana Kjukës së Radios Evropa e Lirë.
Në fund të muajit janar, Twitter ka mbyllur llogarinë e një grupi terrorist të lidhur me Al-Qaida me selin në Somali, Al-Shabab. Llogaria u shua pasi që grupi postoi një video në Twitter me cilën kërsnonte të vriste dy pengje keniane, por që se qeveria nuk përmbushte kërkesat e grupit. Twitter nuk ka komentuar në lidhje me fshirjen e llogarisë, por disa ekspertë të mediave sociale arsyetojnë se Al-Shabab ka shkelur kushtet e shërbimit të Twitterit, të cilat ndalojnë kërcënime direkte të dhunës. Kjo çështje tashmë është bërë shumë e njohur. Ndonjë llogari, ndonjë organizatë terroriste në Facebook ose Twitter vihet në qendër të vëmendjes. Aktivistët dhe mediat flasin për të, shuhet nga rrjeti social dhe më vonë shfaqet llogaria e re. Derisa grupet terroriste kërkojnë të arrijnë një audiencë më të gjerë globale, migrimi i tyre në rrjetet sociale është dëshmuar si një sfidë për rrjetet si Twitter e Facebook. Derisa qeveritë kërkojnë që rrjetet sociale të mbyllin llogaritë e këtyre grupeve terroriste, aktivistët e internetit kërkojnë transparencë më të madhe të rregullave të kompanive të mediave sociale. Aaron Zelling nga Instituti për Politikat e Lindjes së Afërt në Washington, që së fundi ka publikuar një raport mbi përdorimin e medjave sociale nga grupe xhihadiste, tregon se çka ndodh kur të shuhen llogaritë.
Most of these groups will then just create a new account in it.
Shumica e këtyre grupeve pas kësaj krijojnë një llogari të re dhe krijojnë një situatë të tillë ku llogaria e re rri një kohë aktivizuar, pastaj mbyllet dhe është si një lloj e macës me miun, shprehet Zelling. Kjo është saksisht ajo që ndodhi në muajin dhjetor në Pakistan, kur Facebook pezulloi llogarinë një dege mediale të talibaneve Umar Media. Faqja u mbyll pasi që kishte thyer rregullat e Facebooku duke promovuar terrorizmin. Dy javë më vonë, një llogari e re Umar Media u krijua në Facebook, edhe pse nuk është e qartë nëse i takon të njëjtit grup. Kompanitë private Twitter e Facebook lejojnë llogarinë e kujt do që pëlqen platformat e tyre. Twitter konsiderohet në masë të gjerë si lider në mesin e rrjeteve sociale për shkak të përkushtimit për lirinë shprehjes, por disa aktivistë janë të shqetësuar lidhur me mungesën e politikave të qarta të platformës sa i përket ekstremistëve ose organizatave terroriste. Përfaqësuesit në Facebook e Twitter nuk janë përgjigjur kërkesës së Radios Evropa e Lirë për intervistë. Rebecca McKinnon, një ekspertë mbi cenzurë në internet dhe antare Fondacionit Amerika e Re, shpjegon se përveç kushteve të shërbimeve dhe rregullave që i administron përdoruesi, si dhe të sjelljes në platformë, rrjetet sociale janë subjekti ligjit dhe qeverive të ndryshme varësisht se ku operojnë. Sa i përket kërkesave të qeverisë, për shembull Twitter operon duke u bazuar në shtetet veçeveç.
Hopefully what they're doing is responding.
Shpresojmë se ajo që po e bëjnë është përgjigje ndaj kërkesave të obligueshme me ligj. Pra, nëse qeveria ka një urdhër që ligjërisht është i detyrueshëm dhe bën të qartë se përmbajtja në fjalë është në kundërshtim me ligjin, atëherë shërbimi është i detyruar që ta mbyll apo bllokoj atë, thot McKinnon. Për shembull, në tetor të 2012-s, Twitter ka bllokuar një llogari neonaziste pas një kërkese të qeverisë gjermane, e cila argumentonte se llogaria shkelte ligjet kundër gjuhës së urrëties. Derisa organizata terroriste vazhdojnë të përçafojnë mediat sociale, aktivistët për lirinë e shprehjes duket se do të bëhen më agresiv në thirrjet e tyre për më shumë politika transparente drejt grupeve ekstremiste terroriste. Derisa qeveria ka dëshirë të shuajë ato, platformat e mediave sociale do ta kenë shumë vështirë të marrin vendim se ku të vendosin kufirin.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Takimi në mes të kryeministrit të Kosovës dhe atit të Serbisë përfundon pa marrëveshje. Serbët në pjesën qendrore të Kosovës ndihen të lënë anash në krahasim me ata të pjesës veriore. Kosova analizon mosat e qumshtit jashtë vendit, por zyrtarët thonë se nuk ka vend për panik. Gjendja ekonomike në Maqedoni mbetet nën hijen e problemeve politike, thonë qytetarët. Jep dorëheqje kryeministri Bullgarisë. Përhapet skandali mishit edhe në Azi. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studio qendrore në Prag, ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Mirë dëgjofshim.